În ciclul Carte pentru sufletul tău, vă prezint cartea scrisă de Clive Staples Lewis și intitulată Creștinismul redus la esențe. De la data când a fost mai întâi publicată, 1941, și până astăzi, cartea aceasta s-a vândut în sute de mii de exemplare și le-a slujit multor intelectuali drept călăuză pentru întoarcerea lor la o credință vie și mântuitoare în Dumnezeu. Printre cei ce s-au convertit prin citirea ei se numără și Chuck Colson, fost consilier al președintelui Nixon. Implicat în scandalul Watergate, Chuck Colson a ajuns în închisoare. Acolo a citit această carte, s-a convertit la creștinism și ulterior a devenit una dintre personalitățile cele mai remarcabile ale vieții religioase americane. Clive Staples Lewis s-a născut în Belfast, în Irlanda de Nord, în anul 1898. Și-a făcut studiile la Universitatea Oxford, unde a rămas apoi ca lector de literatură și filologie engleză. Cu timpul a ajuns să fie unul dintre cei mai apreciați profesori ai Oxfordului, prelegerile lui atrăgând un număr enorm de mare de studenți și alți auditori. În 1954 s-a mutat la Cambridge, unde a preluat postul de profesor șef de catedră de literatură medievală engleză. Cea mai mare parte a vieții a trăit singur. Abia în 1956 s-a căsătorit cu o evreică americană, Joy Davidman Gresham, o fostă comunistă atee care a devenit creștină citind cărțile lui și care era bolnavă de cancer. Ea a murit în anul 1960. 3 ani mai târziu a trecut și el din viața aceasta printr-un atac de cord. Clive Staples Lewis a fost un savant cu o vastă cultură filozofică, științifică și literară. El a scris un număr de 58 de cărți de o uimitoare varietate tematică: poezie, critică literară, filozofie, apologetică creștină, romane științifico-fantastice, unele pentru adulți, altele pentru copii, și cărți referitoare direct la viața spirituală a creștinismului. La mai bine de 20 de ani după moartea sa, Clive Staples Lewis este studiat într-un impresionant număr de cărți savante care se scriu pe marginea lucrărilor sale și este prezentat prin epitete ca una dintre cele mai logice minți ale secolului, un excepțional cruciat al credinței creștine, unul dintre cei mai ascultați și mai citiți oameni ai Angliei, cel mai citit apologist al secolului, una dintre cele mai imaginative minți ale secolului. C.S. Lewis a trecut în tinerețea lui printr-o perioadă de ateism, în anii de liceu, de studenție și în primii ani de profesorat la Oxford. Prin cercetările sale filozofice, prin lecturile sale și prin convorbiri cu prieteni credincioși, trecând prin stadii de gândire ca romantism, idealism și apoi teism, Lewis a revenit în 1929 în biserică, îmbrățișind credința creștină în forma ei anglicană. Diferențele dintre diferitele forme de creștinism l-au preocupat o vreme, dar apoi el i-a scris unui prieten al său. Când s-a spus totul, și s-a spus cu adevărat, despre diviziunile din creștinism, încă rămâne prin mila lui Dumnezeu un enorm teritoriu comun. De la acea dată, C.S. Lewis a început să se concentreze asupra acestui enorm teritoriu comun tuturor credințelor creștine. Și rezultatul final al acestor meditații ale sale a fost seria de 29 de emisiuni la Radio Londra în 1941 despre credințele care formează această esență a creștinismului. Aceste emisiuni au fost publicate. În limba română, cartea se numește Creștinismul redus la esențe. Ideea autorului este aceea de a lăsa la o parte ceea ce este tipic, să zicem, anglicanismului sau catolicismului sau ortodoxiei și să capteze ceea ce este comun tuturor și astfel formează teritoriul comun al tuturora. C.S. Lewis nu a fost un teolog, ci un laic, un om de cultură care a gândit îndelung asupra crezului său creștin și care a vrut să prezinte acest crez semenilor săi într-o formă elevată, cu o logică de fier și totuși într-un mod accesibil omului de pe stradă. Cartea pe care vă prezentăm nu este o carte de teologie ca atare, ci o carte de teologie popularizată. Fiind însă scrisă de un filozof, de un om de știință și de un literat cu o imaginație excepțională, cartea dă atât satisfacții intelectuale, cât și avânt al spiritului și o reconfortantă înaripare a credinței. Dragostea. Am spus într-un capitol anterior că sunt patru virtuți cardinale și trei virtuți teologice. Cele trei virtuți teologice sunt credința, nădejdea și dragostea. Ne vom ocupa de credință în ultimele două capitole. În capitolul 7 ne-am ocupat în parte de dragoste, dar acolo ne-am concentrat asupra acelei părți a dragostei care este numită iertare. Aș vrea acum să spun mai multe lucruri. Mai întâi cu privire la înțelesul cuvântului. Cuvântul folosit original de teologi a fost caritate, care acum a ajuns să însemne doar ceea ce numim binefacere, adică a le dărui săracilor. La început cuvântul a avut un sens mult mai larg. Puteți înțelege cum a ajuns să aibă sensul modern. Dacă un om are caritate, dărnicia față de săraci este unul dintre cele mai vizibile lucruri pe care le face. Și oamenii au ajuns să vorbească de parcă acesta ar fi singurul înțeles al carității. La fel s-a întâmplat și cu cuvântul rimă, care este cel mai evident lucru în legătură cu poezia. În final, oamenii au ajuns să înțeleagă prin poezie doar rimă și nimic mai mult. Caritate înseamnă dragoste, în sensul creștin. Dar dragostea în sensul creștin nu este o emoție. Nu este o stare a sentimentelor, ci a voinței. Este acea stare a voinței pe care o avem în mod natural cu privire la noi înșine și pe care trebuie să învățăm să o avem și față de ceilalți. În capitolul despre iertare am arătat că dragostea noastră pentru noi înșine nu înseamnă că ne place de noi înșine. Înseamnă doar că ne dorim binele. În același sens, dragostea creștină sau caritatea pentru aproapele nostru este un lucru complet diferit de afecțiune. Nouă ne place sau avem afecțiune pentru unii oameni, iar pentru alții nu avem afecțiune. Este important să înțelegem că această afecțiune naturală nu este nici păcat și nici virtute, după cum faptul că îți place sau nu o mâncare nu este un păcat sau o virtute. Este doar un fapt. Desigur, ceea ce facem cu această atitudine poate fi un lucru păcătos sau virtuos. Afecțiunea naturală pentru anumiți oameni face să ne fie mai ușor să fim caritabili față de ei. Prin urmare, este datoria noastră normală să încurajăm afecțiunile noastre, să ne placă de oameni pe cât posibil, la fel cum este de datoria noastră să ne încurajăm să ne placă exercițiul fizic sau mâncarea sănătoasă. Nu pentru că această atitudine în sine este virtutea dragostei, ci pentru că o ajută. Pe de altă parte, este de asemenea necesar să fim foarte atenți ca nu cumva afecțiunea noastră față de o persoană să ne facă necaritabil sau chiar nedrepți față de alții. Sunt cazuri când faptul că ne place de o anumită persoană este în conflict cu dragostea noastră față de acea persoană. De exemplu, o mamă care își iubește la nebunie copilul poate fi tentată de afecțiunea ei naturală să-l resfețe, adică să-și satisfacă propriile impulsuri afective, primejduind adevărata fericire de mai târziu a copilului. Dar cu toate că această simpatie naturală ar trebui să fie încurajată în mod normal, ar fi foarte greșit să credem că pentru a deveni caritabili trebuie să încercăm să producem sentimente de afecțiune. Unii oameni au un temperament rece. Acesta poate fi un dezavantaj pentru ei, dar nu este un păcat, după cum nu este păcat să ai indigestie. Faptul acesta nu le taie posibilitatea de a învăța dragostea și nici nu-i scutește de a o aplica. Regula este extrem de simplă pentru toți. Nu vă irosiți timpul întrebându-vă dacă îl iubiți pe aproapele vostru. Acționați ca și cum l-ați iubi. De îndată ce facem aceasta, noi descoperim unul dintre marile secrete. Când te comporți ca și cum ai iubi pe cineva, vei ajunge să-l iubești într-adevăr. Dacă rănești pe cineva de care nu-ți place, vei descoperi că-ți displace și mai mult. Dacă îi faci un bine, vei descoperi că-l displaci mai puțin. Există, este adevărat, o excepție. Dacă îi faci un bine, nu pentru a face pe placul lui Dumnezeu și pentru a asculta de legea dragostei, ci ca să-i arăți cât de iertător ești tu și ca să-i creezi obligații față de tine, pentru ca apoi să stai și să aștepți să vezi recunoștința lui, probabil că vei fi dezamăgit. Oamenii nu sunt proști, ei depistează foarte repede ceva ce este făcut pentru a impresiona sau pentru a-ți da aere de superioritate. Dar ori de câte ori facem un bine cuiva doar pentru că este om ca și noi, făcut de Dumnezeu ca și noi, dorindu-i binele așa cum dorim binele nostru, învățăm să-L iubim ceva mai mult sau, cel puțin, ne va displace mai puțin. În consecință, deși dragostea creștină pare să fie un lucru foarte rece pentru oamenii ale căror capete sunt pline de sentimentalism și deși ea este distinctă de afecțiune, totuși ea duce la afecțiune. Diferența între un creștin și un om lumesc este că omul lumesc are numai afecțiuni sau simpatii, iar creștinul are numai caritate, adică dragoste. Omul lumesc îi tratează frumos pe anumiți oameni pentru că îi place de ei. Creștinul, încercând să trateze pe oricine frumos, descoperă că îi simpatizează pe oameni tot mai mult, inclusiv pe oamenii pe care nu-și putea imagina la început că i-ar putea simpatiza. Aceeași lege spirituală acționează în mod îngrozitor, în direcție opusă. Nemții poate i-au maltratat la început pe evrei pentru că i-au urât. După aceea i-au urât și mai mult pentru că îi maltrataseră. Cu cât ești mai crud, cu atât vei urâ mai mult. Și cu cât urăști mai mult, cu atât vei deveni mai crud. Intri într-un cerc vicios care nu se sfârșește niciodată. Binele și răul cresc cu dobândă. Acesta este motivul pentru care deciziile mărunte pe care noi le luăm în fiecare zi au o importanță infinită. Cel mai mic bine pe care îl poți face astăzi înseamnă capturarea unui punct strategic din care peste câteva luni s-ar putea să înaintezi spre victorii pe care nu le-ai visat nici când. Complacerea aparent obișnuită în pofte sau în mânie poate însemna pierderea unei culmi sau a unei căi ferate sau a unui cap de pod de unde dușmanul poate lansa atacuri care altfel ar fi imposibile. Unii scriitori folosesc cuvântul caritate nu numai pentru a descrie dragostea creștină dintre oameni, ci și dragostea lui Dumnezeu pentru oameni și dragostea oamenilor pentru Dumnezeu. În ceea ce privește al doilea aspect dintre acestea două, oamenii își fac deseori probleme. Li se spune că trebuie să-L iubească pe Dumnezeu. Ei nu pot descoperi un asemenea sentiment înăuntrul lor. Ce ar trebui să facă? Răspunsul este același ca și mai înainte. Purtați-vă ca și cum L-ați iubi pe Dumnezeu. Nu încercați să fabricați sentimente. Puneți-vă întrebarea, dacă aș fi sigur că-L iubesc pe Dumnezeu, ce aș face? Când ați găsit răspunsul, faceți tocmai lucrul acela. În general, dragostea lui Dumnezeu pentru noi este un subiect mult mai clar decât dragostea noastră pentru El. Nimeni nu poate avea întotdeauna sentimente pioase și chiar dacă ar putea, sentimentele nu sunt lucrul cel mai important pe care îl vrea Dumnezeu. Dragostea creștină, fie față de Dumnezeu, fie față de oameni, este o chestiune de voință. Dacă încercăm să facem voia Lui, noi împlinim porunca să iubești pe Domnul Dumnezeul tău. El ne va da sentimente de dragoste dacă găsește cu cale. Noi nu le putem crea și nu trebuie să pretindem că sunt un drept al nostru. Lucrul cel mai important care trebuie ținut minte este că, deși sentimentele noastre fluctuează, dragostea Lui pentru noi nu fluctuează. Ea nu este micșorată de păcatele noastre sau de indiferența noastră. Tocmai de aceea este neabătută în hotărârea ei de a ne vindeca de acele păcate, oricât ne-ar costa pe noi și oricât l-ar costa pe El. Speranța. Speranța este una dintre virtuțile teologice. Aceasta înseamnă că o continuă așteptare a lumii viitoare nu este, așa cum cred unii oameni moderni, o formă de evadare sau o iluzie, ci unul dintre lucrurile pe care creștinul trebuie să le facă. Nu înseamnă că trebuie să acceptăm lumea actuală așa cum este. Dacă citiți istoria, veți descoperi că creștinii care au făcut cel mai mult pentru lumea actuală sunt tocmai aceia care s-au gândit cel mai mult la lumea viitoare. Apostolii înșiși care au pornit pe jos ca să convertească Imperiul Roman, marii bărbați care au făurit Evul Mediu, evanghelicii englezi care au abolit comerțul cu sclavi, toți aceștia și-au lăsat urmele pe pământ tocmai pentru că mințile lor au fost preocupate de cer. Numai de când creștinii au încetat în mare măsură să se mai gândească la lumea viitoare, numai de atunci încoace au devenit atât de ineficienți în lumea aceasta. Țintiți spre cer și pământul vă va fi dat pe deasupra. Țintiți spre pământ și nu veți primi nici pământul și nici cerul. Pare să fie o regulă ciudată, dar ceva de felul acesta poate fi observat și în alte locuri. Sănătatea este o mare binecuvântare, dar în momentul când îți faci din sănătate unul dintre obiectivele tale principale, începi să devii capricios și îți închipui că ceva nu este în ordine cu tine. Vei dobândi sănătate numai dacă vei fi interesat mai mult de alte lucruri, mâncare, jocuri, muncă, relaxare, aer liber. La fel, noi nu vom salva civilizația câtă vreme civilizația este principalul nostru obiectiv. Trebuie să învățăm să vrem altceva mai mult. Cei mai mulți dintre noi găsesc că este foarte dificil să dorească cerul, cu excepția sensului în care cerul înseamnă reîntâlnirea prietenilor care au murit. Un motiv pentru care lucrul acesta este dificil este că noi nu am fost educați în privința aceasta. Toată educația pe care o primim tinde să ne fixeze mințile asupra acestei lumi. Un alt motiv este că atunci când un adevărat dor după cer este prezent în noi, noi nu îl recunoaștem. Majoritatea oamenilor, dacă ar fi învățat cu adevărat să-și cerceteze inimile, ar ști că ei vor râde și în căcutărie, ceva ce nu poate fi posedat în lumea aceasta. Sunt în lumea aceasta tot felul de lucruri care oferă să-ți dea lucrul acela, dar ele nu pot niciodată să-și țină promisiunea până la capăt. Dorințele care se nasc în noi când ne îndrăgostim pentru prima oară sau când ne gândim pentru prima dată la o țară străină sau când abordăm pentru prima oară un subiect care ne interesează, sunt dorințe pe care nici căsătoria, nici călătoriile și nici învățătura nu le pot satisface cu adevărat. Nu vorbesc acum despre ceea ce am numit în mod obișnuit căsătorii nereușite, călătorii nereușite sau cariere științifice ratate. Vorbesc despre cele mai bune realizări posibile. Este ceva ce am întrezărit în acel prim moment de dor, ceva ce se pierde în realitate. Cred că toți înțelegeți ce vreau să spun. Soția poate fi o soție bună, hotelurile și priveliștile pot să fie excelente, chimia poate să fie un domeniu foarte interesant, dar ceva ne-a scăpat. Există două modalități greșite și una corectă de a aborda acest fapt. 1. Calea nebunului. El dă vina pe lucruri. El își petrece toată viața gândindu-se că dacă și-ar fi luat altă soție sau dacă ar fi mers într-o călătorie mai scumpă sau orice altceva, atunci ar fi capturat acel misterios ceva după care tânjim cu toții. Cei mai mulți dintre oamenii bogați, plictisiți și nemulțumiți din lume fac parte din această categorie. Ei își petrec viețile mergând de la o femeie la alta, de pe un continent pe altul, de la un hobby la altul, crezând întotdeauna că acesta din urmă este în sfârșit lucrul pe care l-au dorit, dar sunt dezamăgiți întotdeauna. 2. Calea omului rezonabil, ajuns la dezamăgire. El își spune curând că totul a fost o iluzie. Bineînțeles că simți așa când ești tânăr, spune el, dar când ajungi la vârsta mea, încetezi să mai cauți capătul curcubeului. De aceea, el se resemnează și învață să nu aștepte prea mult și reprimă acea parte a ființei sale care obișnuia, cum ar spune el, să ceară luna de pe cer. Desigur, acesta este un drum mai bun decât primul și îl face pe om mult mai fericit și mai puțin supărător pentru societate. El tinde să-l facă pe om mărginit și plin de sine. El este capabil să le fie superior celor pe care îi numește adolescenți, dar în ansamblu, el se descurcă destul de bine. Ar fi cea mai bună poziție pe care am putea o lua dacă omul nu ar trăi veșnic. Dar să presupunem că fericirea infinită există cu adevărat, că ne așteaptă. Să presupunem că poți ajunge cu adevărat la capătul curcubeului. În cazul acesta, ar fi păcat să afli prea târziu, la o clipă după moarte, că presupusa noastră judecată sănătoasă a înăbușit în noi capacitatea de a ne bucura de acea adevărată fericire. 3. Calea creștină. Creștinul spune: creaturile nu se nasc cu dorințe decât dacă există posibilitatea de satisfacere a acelor dorințe. Un copil simte foame, e bine, există un lucru numit mâncare. O rățușcă vrea să înoate. E bine, există un lucru numit apă. Oamenii simt o dorință sexuală. E bine, există un lucru numit sex. Dacă descoperi în mine o dorință pe care nu o poate satisface nici o experiență din lumea aceasta, cea mai probabilă explicație este că eu am fost creat pentru o altă lume. Dacă nici una dintre plăcerile mele pământești nu o poate satisface, aceasta nu dovedește că universul este o fraudă. Probabil că plăcerile pământești nu au fost menite să o satisfacă, ci doar să o stârnească, să sugereze lucrul real. Dacă este așa, eu trebuie să am grijă, pe de o parte, să nu disprețuiesc niciodată sau să fiu nerecunoscător pentru aceste binecuvântări pământești și, pe de altă parte, să nu le confund niciodată cu realitatea a cărei copie sau ecou sau miraj sunt ele. Trebuie să păstrez vie în mine dorința după țara mea adevărată, pe care nu o voi găsi decât după moarte. Nu trebuie niciodată să o las să fie acoperită de zăpadă sau dată deoparte. Trebuie să-mi fac din ea principalul obiectiv al vieții, să mă silesc spre țara aceea și să-i ajut pe alții să facă același lucru. Nu are rost să vă îngrijorați din pricina glumeților care încearcă să ridiculizeze speranța creștină cu privire la cer, spunând că ei nu vor să-și petreacă veșnicia cântând la harpă. Răspunsul care trebuie să le fie dat unor asemenea oameni este că dacă ei nu pot înțelege cărțile scrise pentru adulți, ar trebui nici să nu vorbească despre ele. Toate figurile de stil biblice, harpe, coroane, aur, etc., sunt desigur o încercare simbolică de a exprima inexprimabilul. Instrumentele muzicale sunt menționate deoarece pentru mulți oameni, nu pentru toți, muzica este singurul lucru cunoscut în viața prezentă care sugerează cu cea mai mare vigoare extazul și infinitul. Coroanele sunt menționate pentru a sugera faptul că cei care sunt uniți cu Dumnezeu în veșnicie vor fi părtași la splendoarea, la puterea și la bucuria Lui. Aurul este menționat pentru că sugerează eternitatea cerului, aurul nu ruginește și valoarea lui enormă. Oamenii care iau aceste simboluri în sens literal ar putea la fel de bine să creadă că atunci când Hristos ne-a spus să fim ca porumbeii, a vrut să spună că noi trebuie să depunem ouă.